Tämän sunnuntain saarnateksti on kirjoitettuna Matteuksen evankeliumissa, sen luvussa 23, jakeesta 1, jakeeseen 12. Ja sanat kuuluvat Herran nimessä. Silloin Jeesus puhui kansalle ja opetuslapsilleen sanoen, Mooseksen istuimella istuvat kirjanoppineet ja fariseukset. Sen tähden kaikki, mitä he sanovat teille, se tehkää ja pitäkää, mutta heidän tekojensa mukaan älkää tehkö, sillä he sanovat, mutta eivät tee. He sitovat kokoon raskaita ja vaikeasti kannettavia taakkoja ja panevat ne ihmisten hartioille, mutta itse he eivät tahdo niitä sormellakaan liikuttaa. Ja kaikki tekonsa he tekevät sitä varten, että ihmiset heitä katselisivat. He tekevät raamatun lause kotelonsa leveiksi ja vaippansa tupsut suuriksi, ja rakastavat ensimmäistä sijaa pidoissa ja etumaisia istumia synagogissa, ja tahtovat mielellään, että heitä tervehditään toreilla, ja että ihmiset kutsuvat heitä nimellä rabbi. Mutta te, älkää antako kutsua itseänne rabbiksi, sillä yksi on teidän opettajanne, ja te olette kaikki veljiä. Ja isäksenne älkää kutsuko ketään maan päällä, sillä yksi on teidän isänne, hän, joka on taivaassa. Älkääkä antako kutsua itseänne mestareiksi, sillä yksi on teidän mestarinne, Kristus. Vaan joka teistä on suurin, se olkoon teidän palvelijanne. Mutta joka itsensä ylentää, se alennetaan. Ja joka itsensä alentaa, se ylennetään. Aamen. Armo ja rauha lisääntyköön teille meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen tuntemisen kautta. Laki on annettu Mooseksen kautta. Armo ja totuus on tullut Jeesuksen Kristuksen kautta. Näin apostoli Johannes evankeliumissaan. Vanha testamentti on profeetallisen Jumalan ilmoitus tulevasta vapahtajasta, Kristuksesta. Sen suurimpana profeettana pidettiin Moosesta, koska Moosekselle Jumala ilmoitti lain kirjoitettavaksi ja opetettavaksi israelaisille. Näitä säädöksiä kaikkien Israelin kansan opettajien tuli kansalle opettaa. Se oli myös Jumalan antama säädös ja vastuu opettajille. Tähän vastuutehtävään Jeesus tänään tekstistämme viittaa, kun hän sanoo, Mooseksen istuimella istuvat kirjanoppineet ja fariseukset. Meistä voi tuntua kummalliselta, että juuri kun Jeesus on tukkinut fariseusten suun kysymyksellään Messiaasta, hän on valmis toteamaan, että nämä hänen kiihkeimmät kiistakumppaninsa, fariseukset, jotka tekivät kaikkensa estääkseen Jeesusta levittämästä evankeliumia. Niin Jeesus sanoi, että he istuvat tuolla Mooseksen opetuspaikalla. Kuinka tämä voi olla? Jos kerran fariseukset opettivat oikein, ja Jeesus itsekin käskee heidän opetustaan noudattamaan, niin miksi heidän välillään vallitsi niin suuri erimielisyys? Onko Jeesus jonkinlainen skismaatikko, joka huvikseen levittää eri puraa, mutta kuitenkin myöntää, että vastapuoli on oikeassa? Tätä pohtiessa on syytä muistaa, että Moosekselle ilmoitettu laki säädöksineen on pyhä, ja se on annettu opetettavaksi kaikille. Juutalaisten keskuudessa fariseukset ja kirjanoppineet tiesivät nämä opetukset parhaiten. Toisin kuin saddukeukset, fariseukset myös tunnustivat kaikki vanhan testamentin profeetalliset kirjat, mitkä mekin raamatusta löydämme. He myös tunnustivat Jumalan hengen sekä enkelin, joka kantaa kaikkivaltiaan nimeä. Fariseukset olivat lain opettajia, ja niin kuin Paavali roomalaiskirjassa toteaa, laki on hyvä, oikea ja pyhä. Mistä siis Jeesus fariseuksia nyt soimaa? Heidän teoistaan. Ei Jeesus siitä heitä soimaa, että fariseukset opettavat Mooseksen lakia ja että Mooseksen kirjat opetetaan seurakunnalle oikein, vaan Jeesus puhuu heidän teoistaan, jotka kumpuavat heidän uskostaan. Fariseukset tunsivat kyllä kirjoitukset päällisin puolin, mutta heiltä puuttui ymmärrys lainantajan mielenlaadusta ja minkä vuoksi laki on annettu. He tiesivät ja opettivat oikein lain käskyn, joka sanoo, minä olen Herra, sinun Jumalasi, älä pidä muita jumalia minun rinnallani. Mutta he rikkoivat tuon saman käskyn asettamalla itsensä ja omat tekonsa jumalakseen, ajatellen, että syntinen ihminen voisi pelastua täyttämällä lain omilla teoillaan. Tämä fariseusten väärä usko ei ole meillekään lainkaan vieras, sillä se on ihmisen luonnollisen ymmärryksen ja järjen mukainen käsitys Jumalasta. Että Jumala vaatii käskyjensä täydellistä noudattamista ja pelastaa ne, jotka niin tekevät. On totta, että Jumala vaatii käskyjensä täydellistä noudattamista, mutta ei Jumala pelasta niitä, jotka näin tekevät, koska eihän sellainen ihminen, joka pystyisi lain täydellisesti pitämään, tarvitse mitään pelastusta, vaan Raamattu sanoo, joka lain pitää, on siitä elävä. Vaan Jumala pelastaa ne, jotka lain ovat rikkoneet. Hän sen tekee. Seurauksena tästä lihan opista, että syntinen ihminen voisi lain täyttää, ei kuitenkaan ole sielun rauha ja autuus, vaan tällainen ihminen ylpistyy omasta erinomaisuudestaan ja alkaa myös arvottaa muita ihmisiä sen perusteella. Tai sitten hän alkaa vihata Jumalaa ja näkee hänet julmana tuomarina. Lain täyttäminen näitä vaatii aivan puhdasta sydäntä. Kirjoitukset sanovat, olkaa pyhät, sillä minä olen pyhä. Ja kaikki ovat poikenneet pois, kaikki tyynni kelvottomiksi käyneet. Ei ole ketään, joka tekee sitä, mikä hyvää on. Ei yhden yhtäkään. Siis jokaisen ihmisen pitää tulla Jumalan pelastamaksi. Tai sitten hän ei pelastu. Nämä seuraukset ylpistymisestä ja Jumalan vihaamisesta, ne eivät sulje toisiaan pois. Sillä oma vanhurskas sydän ei rakasta Jumalaa, vaan omia tekojaan. Hän näkee ensimmäisen käskyn, mutta asettaa sen ihan viimeiseksi. Hän itse on oma pelastajansa, ja vasta tekojensa jälkeen on Herra hänen Jumalansa, ja hänen tekonsa ovat tämän epäuskon mukaiset. Jeesus varoittaakin fariseusten hapatteesta, josta hän myös tässä Matteuksen evankeliumin luvussa opettaa laajasti. Koska fariseukset uskoivat pelastuksen olevan lain kirjaimessa, he pitivät tarkkaa huolta siitä, että ulkonainen lain täyttäminen toteutuu. Lainsäädösten ympärille oli koottu lukuisia lisäsäädöksiä varmistamaan, että lakia ei päästäisi ulkonaisesti rikkomaan. Ajateltiin, että koska lain rikkominen on kauhea asia, niin siihen ympärille tehdään semmoinen muuri erilaisilla pienemmillä käskyillä, jotta se varsinainen käsky tulee täysin suojelluksi. Oli siis vankka usko siihen, että ihmisen voisi jollakin lailla pitää nämä käskyt. Näiden ylimääräisten perinnäissäädösten rikkojaa myös paheksuttiin, eikä häntä voitu farisealaisten pyhitysopin mukaan pitää hurskaana juutalaisena. Päinvastoin heitä pidettiin langenneina, ja niitä, jotka olivat rikkoneet käskyn ulkonaisestikin havaittavalla tavalla, pidettiin täysin pelastuksen ulottumattomissa olevina. Tästä näemme, minkälaisia tekoja epäuskoinen ja epävarma sydän tekee. Nämä teot ovat tänäkin päivänä monen ihmisen arkielämä. Samalla tavalla kuin epävarmuus omasta itsestä ajaa nuoren koulussa ja meidät aikuiset työpaikalla kiusaamaan toista ihmistä vähättelemällä, arvottamalla, pahan puhumisella, niin samoin epäusko tarkkailee ja arvostelee ja paheksuu kanssa uskoviensa elämää. Ja se pyrkii korostamaan omaa näennäistä hurskauttaan. Tällainen epävarma ja epäuskoinen sydän, se on kuin kateellinen ja mustasukkainen sulhanen, joka epäilee omaa morsiantaan ja tarkkailee, kyttää ja miettii ja pelkää, mutta ei luota. Ja kaikki ei johdu siitä, etteikö morsian olisi uskollinen, vaan siitä, että sulhasen sydän on musta. Hän mielellään osoittaa toisten heikkouksia ja on niitä tutkimassa, jotta hän itse näyttäisi hurskalta kristityltä. Tällainen ihminen epäilee, että Jumala häntä Kristuksen sovituskuoleman kautta voisi armahtaa. Ja siksi hänen on vaikea myöskään muita ihmisiä armahtaa. Löydätkö itsessäsi tällaisen fariseuksen mielen, että sinä tunnet heikkoutesi ja häpeät sitä niin, että et uskalla sitä ääneen tunnustaa? Ei siksi, että työ kaipaisi anteeksi antoa, vaan siksi, että pelkäät menettäväsi kasvosi toisten uskovien edessä. Ja olet niin tarkkana siitä, että toisten elämä olisi nuhteetonta, ja tekeydyt ehkä ystävälliseksikin, esittäessäsi vaatimuksia seurakunnan näennäisen hurskauden lisäämiseksi. Mutta riittääkö se? Eikö olekin niin, että kaikessa tästä ahkeroimisestasi huolimatta koet olevan vähintäänkin kohtuullista, että sinua sitten myös julkisesti kiitetään ja nimeäsi mainitaan ja mielipiteesi nostetaan korkeaan asemaan? Rakas ystäväni, jos sinä koet tällaista mieltymystä ja näitä ajatuksia ja tätä harjoitat, niin varo. Muista Jeesuksen sanat, varokaa fariseusten ja kirjanoppineiden hapatusta. Sillä olet silloin kääntämässä sydäntäsi pois synnin tunnustamisesta ja rakentamassa pyhyyttäsi oman itsesi ja paremmuutesi varaan. Samalla myös teet sen toisten kustannuksella. Ja mitä korkeammaksi oma vanhurskauden linnan rakennat, sitä vaikeampi sitä on ylpeän ihmisen purkaa. Sillä tässäkin paatumisen vaara on suuri. Rukoile siis parannuksen armoa, sillä Jumalan sana on voimallinen sinua auttamaan ja murskaamaan nuo linnat ja rakentamaan siihen rakkauden linnan, joka ei perustu sinun omiin tekoihisi, vaan joka peittää myös sinun syntisi Kristuksen armoverellä. Vanhoja ja uusia syntejäsi muistaessasi saattaa kuitenkin sydämeesi yhä uudelleen nousta epäilys. Kuinka Jumala voi minua enää armahtaa, kun minä olen niin pahasti tähän syntiin langennut? Ja vaikka heikkomielisestä synnistä vielä armahtaisikin, niin ei varmasti tästä, johon minä itseni olen yllyttänyt. Ja tuossakin saatoin ystäväni lankeamaan minun kanssani syntiin. Siis kuinka minä voisin tulla jälleen Jumalan kasvojen eteen, kun minä olen uusinut syntini näin häpeällisesti ja näin usein? Muista sinä silloin, kuinka häpeällisesti tuhlaajapoika koko maailman edessä haaskasi omaisuutensa, saavuttaen siinä aseman, että mitään ei enää ollut jäljellä kuin häpeä. Mutta samoin kuin isä näki tuon pojan jo kaukaa ja juoksi tätä syleilemään ja peittämään, niin aivan samoin taivaallinen isä halulla ja kiireellä on sinua jo juossut kohtaamaan ja poikansa iankaikkisen armoveren suojaan peittämään. Kyllä, sinä olet ollut uskoton ja sinä olet syntiä tehnyt Jumalaa vastaan. Mutta poikansa Jeesuksen on taivaallinen isä lähettänyt ottamaan tuon sinun syyllisyytesi sinulta itselleen. Ja kun kysyt, että mitkä kaikki synnit Kristus sitten minulta on ottanut, mitkä niistä on sovitettu, mitkä minä saan uskoa anteeksi annetuiksi, niin Jumala vakuuttaa sanassaan, ihan kaikki. Sinulla ei voi olla sellaista syntiä, josta ei Kristus olisi maksanut täyttä hintaa. Tässä on sinulle, rakas ystäväni, Jumalan armovaate, joka on Kristuksen sovintoverellä puhdistettu, joka on sinun mittojesi mukaan tehty ja joka on aina sopiva. Me ihmiset olemme sydämeltämme fariseuksia. Me olemme mestariarkkitehtejä pystyttämään omaa hurskauttamme. Mutta luopuminen kunniasta toisen ihmisen hyväksi ja naurunalaiseksi tuleminen rakkauden tähden, se ei ole meillä synnynnäisenä ominaisuutena. Joku saattaa kyllä todeta, että onhan maailmassa paljon ihmisiä, jotka elävät puutteessa ja vaarassa toisten hyväksi. Ja näistä ihmisistä saattaa toki koitua paljon helpotusta puutteessa olevalle. Mutta silloin teemme sen tarkastelemalla ulkopuolta. Ja tuolloin meillä on jälleen fariseus opettajana. Mutta Jumala katsoo sydämeen. Jumala näkee, että sydämessä on aina ajatus paremmuudesta. Kun minä toisten puolesta kärsin, niin enkö silloin myös ole parempi kuin muut? Eikö joku silloin ole itsekkäämpi kuin minä? Enkö minä kuitenkin tästä luopumisestani tule saamaan palkkion? Ja voiton tavoittelu on aina silloin edessä. Jos siis haluamme oppia todellista lähimmäisen rakkautta ja lain täyttämistä, niin meidän on silloin katsottava, ei itseemme, vaan Kristukseen. Kun ihminen lankesi syntiin, niin eikö Jumala olisi ollut oikeudenmukainen vanhurskas silloinkin, jos hän olisi syössyt ihmisen siinä samassa kadotukseen? Kyllä, se olisi ollut täysin oikein ja Jumala olisi ollut silti vanhurskas. Ihminen nousi kapinaan luojaansa vastaan, mutta Jumala valitsi toisen tien. Hän itse pojassaan luopui kaikesta kunniastaan. Hän luopui kaikesta kirkkaudestaan ja valtasuuruudestaan. Hän tuli ihmiseksi, mutta hän ei tullut palvottavaksi. Hän ei tullut tuomitsemaan. Hän ei tullut etsimään omaa etuaan. Se olisi ollut meille ihmisille ominainen valinta, jota me Jumalassakin pelkäämme. Ajattelemme helposti, että Jumala pelaa jotain peliä meidän ihmisten kustannuksella. Että loppupeleissä me olemme niitä, jotka häviävät. Mutta kaikki valtias tuli itse orjan muotoon, palvelemaan meitä rikollisia ja synnin orjia. Mutta minkä palkan hän itselleen sitä sai? Ristin me hänelle annoimme ja ruoskan iskut. Me ylistimme kunnian kuningasta pilkkahuudoilla, ja hänen janonsa me tarjosimme sappea juotavaksi. Mutta katsoiko Kristus, että se olisi liian suuri hinta maksettavaksi? Ajatteliko hän, että pyhän ja synnittömän elämän kyllä hän saattoi elää, antaa meille esikuvan, kuinka tulisi elää, mutta että tulla häväistyksi niin kauhealla tavalla, rikollisten ja kiittämättömien murhaajien puolesta, ei se olisi Jumalan pojalle arvollista. Mutta Jeesus ei tehnyt näin. Hän tuli häviämään meidän puolestamme. Meidän, jonka pelimerkit on viimeisetkin pelattu, ja elämme ainoastaan velaksi. Hän Jeesus tuli kärsimään suunnattomat ja iankaikkiset tuskat vapaaehtoisesti ja mielellään meidän vuoksemme. Hän ei lastaa raskasta kuormaa meidän kannettavaksemme, vaan hän otti sen itse kannettavakseen omille hartioilleen. Hän ei anna meidän sitä kuormaa olla hänen kanssaan jakamassa ja kantamassa, vaan yksin hän sen on kantanut loppuun asti. Hän katsoi, että juuri sen kunnian hän ottaa päälleen, että hän kantaa viittanaan meidän häpeämme rangaistuspaikalle ja kärsii Jumalan vihan maljan viimeiseen pisaraan, ettei yksikään pahan omantunnon vaivama joutuisi jäämään epätoivon alle, eikä sen valtaan, ettei yksikään joutuisi miettimään, että mikä on se viimeinen synti, mitä minä sitten en enää anteeksi saa, vaan että jokainen saisi varman rauhan hänen haavoissaan, kun hän sanoo, se on täytetty. Laki kaikkine vaatimuksineen on täytetty, synnin voima ja kuolema on murskattu, ja kurjille syntisille on avattu taivas lahjoineen meistä jumalattomista, jotka olemme itse hävinneet oman pelimme, on Kristuksessa tehty voittajia. Kun Jeesus opettaa fariseuksista kaikki, mitä he sanovat teille, se tehkää ja pitäkää, mutta heidän tekojensa mukaan älkää tehkö, sillä he sanovat, mutta eivät tee. Niin me emme jää kuitenkaan ilman esikuvaa. Me tosin emme enää seuraa fariseusten merkkiä, vaan seuraamme Kristusta. Ja hänen esikuvansa mukaan me palvelemme ja julistamme evankeliumia, hoidamme ja palvelemme lähimmäisiämme, armahdamme kurjaa, pysymme synnin tunnustamisessa ja pidämme esillä totuuden sanaa. Me emme tee sitä enää pelon ja pakon alaisina, vaan pelastetun ilosta, alati ja aina kiittäen ja ylistäen Herraa. Aamen.